Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական սկանդալ Երևանում գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է ՍԱԶ-գրուպում կազմակերպված նախընտրական ժողովի ձայնագրությունն, արդյոք ՍԱԶ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը վայր կդնի падգամավորական մանդատը։ ՍԱԶ-գրուպում արված ձայնագրությունն ընտրախախտումների մասին վկայող մյուս փաստերի հետ մեկտեղ ներկայացվել է Սահմանադրական դատարան, Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմումը Սահմանադրական դատարան ներկայացրեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Վարչական դատարանը մերժեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հայցն դեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քաղաքական այս ուժը պահանջում էր համադրել ապրիլի 2-ին քվեարկած ընտրողների մատնահետքերը կրկնաքվեարկության մասին կասկածները փարատելու նպատակով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայ ազգային կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անունից այսօր երկու դիմում է ներկայացվել Սահմանադրական դատարան ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այդ մասին հայտնել է Դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատությանը ասել են, թե ուսումնասիրում են լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացած ձայնագրությունը, որը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը։ Ըստ կայքի, ձայնագրությունը ՍԱԶ-գրուպում տեղի ունեցած նախընտրական ժողովներից մեկի ժամանակ է արվել։ Այնտեղ լսվում է, որ ընկերության ղեկավարներից մեկը աշխատակիցներին հորդորում է աշխատել Արտակ Սարգսյանի համար, իսկ ով ձայն չի բերի, նրա հետ հարաբերությունները առաջվանը չեն լինի և նա կկորցնի աշխատանքը, մանրամասները ծրագրում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար է նշանակվել Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս պաշտոնը նա ստանձնելու է մայիսի 2-ին։ Որոշումը ընդունվել է այսօր Բիշկեկում անցկացված ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Խաչատուրովի նշանակմամբ որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Այս մասին հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում հայտնել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերի։ Հիշեցնենք, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռևս 1 տարի առաջ ռոտացիոն կարգով պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին, ինչը սակայն տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգվում էր։ Բիշկեկում անցկացվել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Նիստում քննարկվել է նաև Մոսկվայի գլխավորած այս կառույցում Մոլդովային դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը։ Այսօր Մոսկվայում երրակողմ բանակցություններ են վարել Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Համատեղ ասուլիսում նրանք հայտարարել են, թե դատապարտում են Սիրիայի ավիաբազայի վրա ԱՄՆ-ի հրթիռային հարձակումը, առաջարկելով Իդլիբ նահանգի քիմիական հարձակման անկախ միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Սիրիայի հարցը Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկում էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Աֆղանստանում Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորման կողմից օգտագործվող թունելների վրա 3 Միացյալ Նահանգների կիրառած ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի պայթունից 36 զինյալ է զոհվել, ոչնչացվել է իսլամիստների ստորգետնյա պաշտպանական համալիրը։ Ըստ Պենտագոնի, գործողությունը համաձայնեցված էր Աֆղանստանի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է հայտնի բլոգեր Վյաչեսլավ Մալցևը, երեկ ոստիկանությունը ներխուժել էր Սարատովում գտնվող նրա բնակարանը ձերբակալել բլոգերին և տեղափոխել Մոսկվա հարցաքննության։ Մոսկվայի դատարան այսօր նրան 15 օրյա կալանքի է դատապարտել։ Փաստաբանն ասել է, որ վճիռը ողոքարկելու են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի իրադարձության մասին, որն արդեն շուրջ 24 ժամ է, ինչ քաղաքական և լրագրողական շրջանակների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի օգտատերերի քննարկման առանցքային թեման է։ Խոսքը 3 երեկոյան համացանցում հայտնված 40 ռոպեանոց ձայնագրության մասին է, դրանում ըստ այդ ձայնագրությունը տարածած Հայաստան 24 կայքի SAS գրուպի աշխատակիցների հետ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ անցկացված նախընտրական ժողովն է, որտեղ ըստ ամենայնի ընկերության ղեկավարներից մեկը հանդիսացող մի տղամարդ կոշտ ձևակերպումների և վատ քողարկված սպառնալիքների միջոցով ստիպում է իր ենթականերին քվեներ ապահովել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի համար, որը հիշեցնեմ հանրության առավելապես հայտնի է որպես SAS-ի Արտակ։ Նկատենք, որ սա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ծագած թվով երկրորդ նմանատիպ սկանդալն է։ Առաջինը մարտի վերջին դպրոցների և մանկապարտեզների ավելի քան 100 տնօրենների շուրջ ծագած հայտնի պատմություններ, ինչպես են իրավապահներն ու քաղաքական ուժերը արձագանքում SAS գրուպի և դրա սեփականատիրոջ անվան շուրջ ծագած այս սկանդալին, պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է համացանցում տարածված SAS Group ընկերության աշխատակիցների հետ անցկացրած ժողովի ձայնագրությունը։ Նշենք, որ Հայաստան 24 կայքում հրապարակվել է ձայնագրություն, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում նրանց հետ շատ վատ կվերաբերվեն կամ կազատեն աշխատանքից։ Ընթերցելով անուն ազգանունները, տղամարդը հերթով ամոթանք է տալիս այն աշխատակիցներին, որոնց անվան դիմաց նշված է, թե ձայներ չեն կարող բերել Արտակ Սարգսյանի համար։ Նրանց, ում անվան դիմաց նշված է, որ կարող են մի քանի տասնյակ ձայն ապահովել, տղամարդը խոստանում է ուղևորություն դեպի Փարիզ, նաև այլ տեսակի պարգևատրումներ։
Պետած վիզ կդնես կբերի, պետած կհամովես, ծանոթներ կտքնես, ընկերներ կտքնես, այդպես ինչ ասելով չէ, եթե քեզ մենք 100 ռոպու մեջ քեզ ենք ընդունել գործի, ուրեմն դու ինչ-որ պատասխանատվություն ես նաև կորավել կավես։ Այն մարդը, որ զրո է իր դիմաց, ուրեմն մենք այդ մարդուն դիտարկել ենք, որպես որ ինքը մեզ դեմ է, ոչ թե որ չի օգնում, այլ դեմ է, որովհետև անհնարին է մարդը ուզենա, գոնե չկարեն ասենք 3 ձեն, 5 ձեն բերի ներկայացնել։ Աննա Ավակյան, այդ քո կարծիքով, որ շելյապա ես դրել, պետք է չտենանք, հա, որ զրո ձայն ես բերել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կբերեն ձայներ, իրանք ասում են որպես ակտիվիստ, ստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես ասենք, այսինքն մարդիկ աշխատանքը անում են, իրանք վարձատրում են դրա դիմաց։ Օրինակ Անուշ Ադամյանը բերել է 14 ձայն, մենք ոնց է Անուշը կարում ա բերի, բայց ստեղ ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, ի՞նչ ես բերել ձայն, չես ուզում, հա, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բաց կվերաբերվի։ Իրինա Նազարյան ով ա, 44 ձայն, ընտրությունները մի հատ լավ տժժում ես, Փարիզի ուղեկինը եկալում ես, Էթում ֆռում գալիս ես ու պաշտոնը քեզ ա սպասում, հա՞։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պետք է Արտակ Սարգսյանը վայր դնի մանդատը, եթե պարզվի, որ նա մարդկանց ահաբեկելու միջոցով է ձայներ ստացել ու հայտնվել խորհրդարանում, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, թե դեռևս պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք պատգամավորության թեկնածուն տեղյակ եղել է աղմկահարույց հավաքի մասին։
Առանց ուսումնասիրման չեմ կարող գնահատականներ տալ։ Հիմա բավականին հնարամիտ են եւ մեր լրագրողները եւ քաղաքական ուժերը կարող են հնարքներ յուղացնել, բայց նորից եմ գրկնում, որևէ բան չեմ ցանկանում բացառել։
Ներողություն պատգամավորները, ովքեր նման քայլի գնացել են, պետք է հայտնվեն խորհրդարանում ձեր կարծիքով, ունեն բարոյական իրավունք հայտնվելու խորհրդարանում։
Եթե դրանք 1-2 դեպքեր են, դրանք չի վերաբերում, եթե լայնամասշտաբ նման դեպքեր եղել են, դրանց կարելի է պետք է անդրադառնալ անպայման։
Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք իրենց դիմումում այդ ձայնագրությունը նույնպես ներառված է։
Հացագործությունները այնտեղ ակնհայտ են, սպառնալիքը, վարչական լծակի կիրառումը, վերահսկողությունը, չգիտեմ, կաշարք առաջարկելը, օրենքի խախտումները առնված երևի 5-6 հոդված հանգիստ այնտեղ կա։ Բացի զորբայություն, բացի փողը, բացի սպառնալիքը, ոչինչ չի աշխատի։ Սա Հայաստանի համար ներքին պարտողական պատերազմ է։ Մենք պարտվել ենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։
Արամ Մանուկյանի փոխանցման բահաբեկումների եւ սպառնալիքների միջոցով ձայներ հավաքելու դեպքերը տեղի են ունեցել ամենուրեք։ Համացանցում երեկվանից տարածված ձայնագրությունը այդ օրինակ դեպքերից ընդամենը մեկն է։ Հակնի դեպ սահմանադրական դատարանում 3 հիմքով է վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները. առաջինը վարչական ռեսուրսի օգտագործում, որում ներգրավվել են նաեւ բոլոր պետական հիմնարկները, ընտրակաշարքի մասսայական բաժանում եւ ընտրությունների վերահսկողություն։ Ընդ որում Մանուկյանի փոխանցմամբ այն որ ընտրությունները վերահսկվել են պարզել են տեսախցիկների արձանագրած կադրերի միջոցով։
150 տեղամասում 500 դեպք վերահսկողության, եթե 2-3 հոգի ուղղակի քվյարկողի գլխին կանգնած չեն թողում ինքը քվյարկի։ Ժողովրդը 2000 տեղամասում համեստագույն հաշվարկներով 10,000 մարդ զբաղվել է փողբաժանելով։ Ամեն տեղամասում որը 2000 ընտրող կա, այդքան մարդ բրիգադիրներ կային որ փող էին բաժանում։ Ցանկացած մարդու կարելի էր մոտենալ, ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած թաղի խուժանի եւ իմանալ ով այդ թաղում փողբաժանողը։ Մի հատ դեպք ոստիկանությունով, դատախազությունով չեն փորձել գտնել փողբաժանողներին։
Թե արդյոք ընդդիմության փաստարկները վարչական ռեսուրսի կիրառման, ընդրակաշարքի եւ ընտրությունների վերահսկողության մասին բավարար կլինեն, որպեսզի ընտրությունների արդյունքները դատարանը չեղյալ համարի, հանրապետական խմբակցության ղեկավարը չցանկացավ գնահատական տալ, միևնույն ժամանակ շեշտեց, թե նախորդ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու ժամանակ ավելի շատ փաստարկներ էին ներկայացվում։
Դուք այսինքն հերքում եք, որ իշխող հանրապետականի թեկնածուները վարչական ռեսուրս են կիրառել, ընդրակաշարք են բաժանել եւ վերահսկել են ընտրությունները։
Նման լայնածավալ ընտրությունների ժամանակ ոչինչ բացառել հնարավոր չէ, կարող է եղածնել նման նեգատիվ երևույթներ, կարող է եղածնել արդի ծառայություններ, եթե կլինեն նման երևույթներ, նման դեպքեր, դրան անհրադարձ կատարի սահմանադրական դատարանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն լսեցիք, որ SAS Group-ում արված սկանդալային այս ձայնագրությունն ընտրախախտումների մասին վկայող մյուս փաստերի հետ միասին տեղի գտել Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացվող հայցադիմում։ Ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պանջով դիմումը քաղաքական այս ուժը սահմանադրական դատարան ներկայացրեց մոտ 1 ժամ առաջ։ Առաջիկա 2 շաբաթներին արդեն պարզ կդառնա, արդյոք երկրի բարձրագույն դատական աճանը վարույթ է ընդունում Հայազգային Կոնգրեսի և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության տեղական անկախ դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչների հետ միասին պատրաստված այս դիմումը Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը դիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ապրիլի 2-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով ևս մեկ դիմում ներկայացրել են քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կազմակերպությունների և մի շարք անհատների անունից, ընդհանուր առմամբ նման բովանդակությամբ։
Մենք համարում ենք, որ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում չեն ապահովվել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք որ ըստ սահմանադրության պետք է պետությունը ապահովի։ Դրանք են կամքի ազատ ձևավորումը, ազատ կամարտահայտությունը, քվեարկության գաղտնիության իրավունքը։
Ավելի քան 40 էջանոց դիմումում եւ հաստափոր հավելվածում փաստաբան Եգորյանի խոսքով անդրադարձել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրակաշարքի դեպքերին, ներկայացրել տեսանյութեր եւ այլ հնարավոր ապացույցներ։
Հատկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ մի շարք այլ խախտումների ու թերությունների պատճառով հնարավոր չի եղել արձանագրել ժողովրդի կամքն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։
Առաջիկա օրերի ընթացքում սահմանադրական դատարանը կտեղեկացնի, ընդունում է արդյոք դիմումները վարույթ թե ոչ։ Չնայած Հայաստանում չի եղել նախադեպ, երբ Գերագույն Ատյանը համապետական ընտրության արդյունքն անվավեր է ճանաչել, այնուամենայնիվ Եգորյանը լավատես է։
Այս հարցերում որոշակի չափի հույս միշտ փորձում եմ պահպանել մեջ։ Տեսնենք, համենայն դեպս մենք հույս ունենք, որ իրականացվի արդյունավետ քննություն։
Խորհրդարանական ընտրության 9 մասնակիցներից միակը, որը վիճարկում է ապրիլի 2-ի արդյունքները, իր դիմումում ներառել է նաև 3 հրապարակված 40 րոպեանոց ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներից պահանջում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար։
Համայական դատարանի դիմումի մեջ սա մասին ասել են, որ գործել է մի ամբողջ համակարգ ընտրողների վրա ազդելու, ճնշելու, որում հիմնական սպառնալիքը դա աշխատանքից ազատելու սպառնալիքն է։ Հայաստանում բնակչությանը հասցրել մի աղքատ վիճակի, կախյալ վիճակի, երբ որ մարդկանց համար ասենք մի քանի տասնյակ հազար դրամը դա արդեն գոյության լուրջ միջոց է, և այդ համակարգը հիմա օգտագործվում է, այսպես ասեմ, ստերկատիրական մի համակարգ ստեղծելու համար եւ մարդկանց հենց իրենց ընտրելու քվեն պարտադրելու համար։
Հայաստանի կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով սահմանադրական դատարան տարված դիմումում փորձել են բացահայտել, որ ողջ երկրում գործել է ընտրողների ահաբեկման ու վախի մթնոլորտի ստեղծման եւ հոգուտ իշխող կուսակցության վարչական ռեսուրսի չարաշահման միասնական համակարգ։
Զարմանալի բան է, չէ՞, ամբողջ երկրում համակարգային ճնշումներ են մարդկանց վրա եւ այդ փաստերը բացահայտվում են գաղտի ձայնագրությունների միջոցով։ Սա արդեն աբսուրդ է, որովհետև իրականում նման բան չպետք է թողնեին կամ պետք է բացահայտեին իրավապահ մարմինները։
Իրավապահ համակարգի անգործության պայմաններում այնուամենայնիվ գտնվում են խիզախ քաղաքացիներ, որոնք ձեռք են բերում եւ հրապարակում ապացույցներ, ասում է Զուրաբյանը։
Փառք Աստծո, կան մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ չեն ցանկանում լռել, ենթարկվել այս ստերկատիրական համակարգին, նրանք իրենց կարեցածի չափով պայքարում են սրա դեմ եւ այս ձայնագրությունները դարձել են լուրջ միջոց պայքարելու այս համակարգի դեմ։
Չնայած Գերագույն Ատյան տարված դիմումին, այնուամենայնիվ Զուրաբյանը սահմանադրական դատարանը համարում է միասնական շղթայի մեկ օղակ։
Ես համաձայն եմ, մենք որևէ պատրանք չունենք, բայց կներեք, մեր պարտքն է այս գործը, որ մենք անում ենք, իսկապես հասցնել ավարտին։ Եթե մենք ունենք բազմաթիվ հաստարկներ, մենք դրանք պետք է ներկայացնենք այդ Աթյանին։
Մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը, հիշեցնենք, կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքն արդեն հաստրել է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել եւ մերժում ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմում է ներկայացնում սահմանադրական դատարան, ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցած մեկ այլ քաղաքական ուժ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը կենտրոնանում է քվեարկության ընթացքում կասկածներ հարուցած մեկ այլ փաստի՝ ընտրողների մասնակցության անսպասելի բարձր թվի վրա։ Դաշինքի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ ինչպես եւ նախորդ ընտրությունների դեպքում այս անգամ էլ գործ ունեն կրկնակվեարկության հետ։ Այդ կասկածներն ավելի իրական են դառնում, երբ հաշվես առնում, որ կրկնակվեարկությունը բացառող մատնահետքերի ստուգման միասնական բազա գոյություն չունի, համապատասխան սարքերը միասնական ցանցն կազմում բացառապես մեկ ընդրատարածքի, բայց ոչ հանրապետության սահմաններում։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի բողոքն ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման։ Դատավոր Աղասի Դարփինյանը վճռեց, որ դատարանը չի բավարարում դաշինքի պահանջը, որով վերջիններս պնդում էին, թե խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում հատուկ սարքերով ստացված մատնահետքերը պետք է միավորել մեկ ընդհանուր բազայում, այնուհետև ԵԱԿ դիտորդական առաքելության և դաշինքի մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ ստուգել, արդյոք կա մատնահետքերի համընկնումներ։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան ակցիոների դաշինքի այս դեմ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թվականի թիվ 157-ը որոշումը վերացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ընտրական տեղամասերում հատուկ սարքերով ձեռք բերված մատնահետքերը մեկ ընդհանուր բազայում միավորելու եւ համատական վերլուծություն անցկացնելու պարտավորեցնելու պահանջների մասին մերժել։
Դատավորը խոսքն ավարտեց շեշտելով, վճիռն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, ընդգծեց նաեւ, որ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Նիստը փակվեց, իսկ դաշինքի ներկայացուցիչները շտապեցին հայտարարել, վարչական դատարանի որոշումը դուրս է տրամաբանությունից։ Ավելին, ըստ Հրա Իրավանեսյանի, բողոքում ներկայացված փաստարկները դատավորները չեն էլ ընթերցել։
Ինչ կարծում, վարչական դատարանը ուսումնասիրել էր ամբողջությամբ ձեր ներկայացրած փաստարկը։
Անձամբ իմ կարծիքը, թող աստված իրների, եթե ես ասենք սուտ կխոսամ, բայց սուտը դա կապ չունի, դա իմ անձնական կարծիքն է, իմ ներքին համոզմունքն է, որ երևի դաժե իրանք չեն գրել այդ որոշումը, դա իմ ներքին համոզմունքն
է։
Չգիտեմ, գրվել դրվելա, ստորագրել են երևի։ Իմ տրամաբանությունը չի կարում մեկնաբանի այս որոշումը։ Եթե կամ մարդ, ես կարծում եմ, որ մենք ձեր կառնենք միջոցներ, որ այս որոշումը հրապարակենք, հանրությանը հասանելի դարձնենք, եթե մարդ կլինի, որ իր տրամաբանությունը կերիքի, որպեսի մեկնաբան է այս որոշումը, ես ուրախ եմ։
Հրայր Իրավանեսյանը անհիմն որակեց նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի այն պնդումը, թե ընտրողների մատնահետքերի միասնական բազա ստեղծելու եւ դրանք իրար հետ համեմատելու համար տարիներ են պետք։
Ամերիկան այսօրվա դրությամբ կիրառելով շատ ավելի խիստ մատնահետքերի հսկողություն 200 000 մատնահետքը 60 միլիոնանոց մատնահետքերի բազայում մեկ օրում ստուգում են։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ այդ մատնահետքերը 1 միլիոն մոտ 500 000 ընտրողի մատնահետքը հնարավոր է միավորել։ Եվ կար ժամկետում ստուգել։
Այո, ես պնդում եմ, որ փորձ դաժե չի արվել։ Այո, ես պնդում եմ, որ ոչ մեկ չի փորձել մեզ ապացուցել։ Գիտեք, ապացուցողական բազան ընկնում է ԿՀ-ի վրա։ Դուք ուզում եք միայն բանավոր խոսքը։ Մեզ ասում են դուք ապացուցեք։ Մենք չունենք այդ տվյալները մեր ձեռիտակ, որ ցույց տանք, հասկանում եք։
Դաշինքի ներկայացուցիչները վստահ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամենքեր փորձում է խուսափել մատնահետքերի բազան միավորելուց, քանի որ ջրի երես դուրս կգան կրկնակհվյարկության բազմաթիվ դեպքերն ու ընտրողների ուրճացված ցուցակները։
ԿՀ-ն պայքարելով ամեն ձևով, որպեսզի չիրականացնի մատնահետքերի համադրումը իր իսկ խոստումը, փաստացի ստվեր է նետում այս ամբողջ գործունեության վրա, այս ամբողջ ընտրական ընթացակարգի վրա։ Հարց. Ում են պետք այդ մատնահետքերը, որ վերցնեն։ Ում էր պետք այդքան ծախս այդ մատնահետքը, ինչ կնոպկի տեղ էլ ծառայեմ այդ մատնահետքը։ Ում աշկին ենք թոս փչում։
Քանի հոգի է որոշում կայացնելու այս երկրից գնա ՍԱՍ-ի արտակի աշխատակիցների, Պողոսի, Պետրոսի են ստորացված աշխատակիցների, որոնց ստիպում էին գնալ եւ ձայն հավաքել։ Մի խոսքով, ես դատական որոշումը
ինչ է կարծում այդպես է ձևավորվել այդ 1.500.000-ը։
1.500.000-ը ձևավորվել է եւ այդպես, եւ շրջիկ խմբերի օգնությամբ, այն շրջիկ խմբերի, որոնց գործունեությունը հնարավոր էր բացահայտել միայն այս մատնահետքերի համադրմամբ։
Թե ինչ կայլ է հետևելու այսօրվա որոշմանը դաշինքի անդամները չհստակեցրեցին, միայն ասացին, դա դեռ պետք է քննարկվի, ու թեև դատավորն իր խոսքում նշեց, որ որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ, հայցվոր կողմը որպես պայքարի նոր հարթակ տեսնում է սահմանադրական դատարանն ու նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՍԱՍ գրուպի շուրջ ծագած աղմկալի սկանդալի ֆոնին, որը քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների, լրագրողների մի զգալի մասի համոզմամբ կարող է լրջորեն կասկածի տակ դնել ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների լեգիտիմությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է բանակցել հանրապետականի հետ ապագա կառավարության կազմում ընդգրկվելու հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահ նույնիսկ հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով է դաշնակցությունը մաս կազմելու գործադիր իշխանությանը։ Արդյոք գործ կունենան հերթական կոալիցիոն կառավարության հետ, թե կողմերը կվերադառնան 2016 թվականից կիրառվող համագործակցության հուշագրի պրակտիկային։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց կրթության և գիտության նախարար Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լևոն Մկրտչյանը։
Ես ճիշտ հասկացա, արդյոք որ այն խախտումները, որի մասին խոսում էին դաշնակցության ներկայացուցիչները, այսպես ասենք, լուրջ խոչընդոտ չեն հանդիսացել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար հանրապետականի։
Դուք նախ դուք խոսում եք, որ արդեն կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվեց, դա դեռ գործընթացի մեջ է։ Երկրորդը, հստակ բոլոր հարցերի պատասխանները արդեն տրված է, այսինքն որևէ ձևով իմ պատասխանը չի կարող տարբերվել կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումից, եւ խախտումների վերաբերյալ ենք արձանագրություն արել եւ շարունակում ենք բանակցությունները կոալիցիոն կառավարության
ձևավորելու։
Եթե բնականաբար, եթե բանակցությունները գնում են, ուրեմն այդ գործընթացը շարունակվում է։
Ոչնդոտ չի։
Դուք ձեր հաստատումներն ուզում եք, որ ես անեմ, ես չեմ ալի։
Շնորհակալ եմ, բանակցությունը։
Եթե ոչնդոտ լիներ, դա բանակցությունները կընդհատվեին, չէ՞։
Իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հենց ընտրությունների օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե մտահոգված է Գեղարքունիքի եւ Արագածոտնի մարզերում արձանագրված խախտումներով։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, ով դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, խոսեց Ճամբարակում եւ Փարպիում տեղ գտած ուղղորդված քվեարկությունների, տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձանց ընտրատեղամասերից դուրս հրավիրելու մասին։
Ես Ճամբարակ հատուկ եմ գծում, որովհետև ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները տեղյակ են ընդդարձի ովքեր են հիմնական թեկնածուների և քաղաքական ուժերից, և որ շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որ պիտի անի տեղում ոստիկանությունը տեղամասերի շուրջ և տեղասեր տեղամասերում պարտականություն հաստատելու, անում են իրականում լրագրողները։ Ոստիկանությունը այնտեղ տարածված իր գործառույթները չի կատարում։
Այնուամենայնիվ ընտրությունների հաջորդ օրը Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հայտարարեց ընտրություններում արձանագրված նկատելի առաջընթացի մասին, միաժամանակ սակայն ընդգծելով հատուկ քննության կարիք ունի ընտրողների անսպասելի բարձր մասնակցությունը, ինչը մի կողմից քաղաքացիական ակտիվության գնահատելի դրսևորում էր, մյուս կողմից ֆինանսական ու վարչական ռեսուրսի օգտագործման արատավոր երևույթի հետևանք։ Այսօր Լևոն Մկրտչյանին նաև հարցրեցինք, որքանով է նպատակահարմար կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ, ով առանց այդ էլ վերահսկելու են նոր խորհրդարանի կեսից ավելին։ քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, օրինակ, քաղաքական նոնսենս և պարլամենտարիզմի վարկաբեկում որակեց նման կոալիցիան, ուր մեկ ուժը վերահսկում է խորհրդարանի կեսից ավելին։
Ցանկացած
որոշում չեն կարող, հենց դա է խնդիրը, նոր սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի իրենք ունենալով այս ծայների թվականակը անցկացնեն ցանկացած որոշում, դրա համար կան որոշումների մի ծավալ, որոնք այլ
սահմանադրական
մեծամասնություն, իսկ երկրորդ բլոկով մեզ համար կարևորը մեր բովանդակային համագործակցությունն է։
Ես հիշում եմ, պարոն նախարար,
այսինքն եւ բանակցությունները դեռ ընթացքի մեջ են։
Դաշնակցական նախարարն այսօր անդրադարձավ նաեւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված հայտնի սկանդալին։ Ընտրություններից առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Արդեն ընտրություններից հետո հայտնի դարձավ, որ դպրոցների ու մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջելով կազմակերպության անունից ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։
Մենք փաստորեն շրջաբերական ուղարկեցինք և խնդրել ենք, որպեսզի այդ նույն գործընթացը անեն մարզպետները, քաղաքապետը, որտեղ և մանկապարտեզների մեծ մասը և դպրոցների մեծ մասը մեր ենթակայության ներքո չէ, բայց կան ընդգրկված ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցների բոլոր տնօրեններն այստեղ մի անգամ հրավիրվել են, բացատրություն են գրել։ Այդ բացատրությունից հետո մենք հիմա կխնդրենք, որպեսզի մեր տեսչությունը համապատասխան ձևով կամ աշխատակազմում արդեն ձևավորված այդ աշխատանքը ստուգումը բացատրության և իրավիճակի հստակեցնի, որից հետո ձեզ կտեղեկացնենք։
Այս տնօրենները կարող են կրթության լավ կազմակերպիչներ լինել։
Միչև մենք ինձ անդադ այդ հարցին եք բերում, բայց տեսեք, միչև մենք արդյունք չունենանք և գնահատականը չլինի, ցանկացած այո կամ ոչը սուբյեկտիվ է, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների եւս մեկ ուշագրավառ առանձնահատկությունը դարձան փակ հիմնարկություններում անցկացված քվեարկությունները եւ հատկապես դրանց արդյունքները, ասենք երբ հոգեբուժարաններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը կարող էր ստանալ քվեների գրեթե 100%-ը։ Փակ հիմնարկություններում անցկացված այս քվեարկությունները չեն վրիպել անգամ եվրոպացի դիտորդների ուշադրությունից։ Թեման մանրամասնում են Արինե Ղալեչյանը։
Փակ հիմնարկներում, մասնավորապես բանտերում ու հոգեբուժարաններում, դիտորդների կարծիքով ընտրությունների ընթացքը մտահոգիչ է։ Շաբաթվա սկզբին Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր, Հայաստանում Եվրոպական խորհրդանի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար Հեյդի Հաութալան, անդրադառնալով ապրիլի 2-ի ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումներին, նշել էր, որ հոգեբուժարաններում մի շարք խախտումներ են արձանագրել։
Unfortunately, I must also inform you that our observations during election day were not always positive.
Դժբախտաբար պետք է նշեմ, որ մեր դիտարկումներն ընտրությունների օրը ոչ միշտ էին դրական։ Մեր ամենատխուր դիտարկումը հոգեբուժարանում գտնվող հիվանդների քվեարկությունն էր։ Մենք հստակորեն տեսանք, որ բժիշկները եւ ընտրական հանձնաժողովի անդամները ամեն ինչ արեցին, որ հիվանդները քվեարկեն մեկ կուսակցության եւ մեկ տարածքային թեկնածուի օգտին, նույնիսկ եթե ընտրողները ցանկանում էին այդ թեկնածուի ընտրել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսօր նույնպես անդրադարձել է հոգեբուժարանների քվեարկության արդյունքներին, չմասնավորեցնելով թե որ հոգեբուժարանի մասին է խոսքը, բայց ընդգծել է դրանցից մեկում 100%-ը քվեարկել է ՀՀԿ-ի օգտին։
Հոգեբուժարանում հանրապետականին քվեարկել են 100%-ը, բոլոր հոգեկան հիվանդները 100%-ով քվեարկել են իշխանության հանրապետականին։ Եվ սա իմ թվերը չի, սա ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարի արձանագրումն է։
Պատասխանելով Արամ Մանուկյանի հայտարարությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի որ հայտարարությունը հնչել է քաղաքական ներկայացուցչի կողմից, ովքեր դիմում են ներկայացնելու սահմանադրական դատարան, ենթադրվում է, որ այդ հանգամանքն էլ կներկայացվի։ Այդ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրական դատարանում պատասխանողի դերում կլինի ու կտա իր հիմնավորված դիրքորոշումը։ Իսկ եթե դա որպես հանգամանք չներկայացնեն սահմանադրական դատարան, ապա ըստ անհրաժեշտության ԿՀՆ կանրադառնա ու կմեկնաբանի։ Իդեպ ապրիլի 2-ին ազատությունը եղավ նաև Սևանի հոգեբուժարանում, տնորենն արգելեց մեզ տեսախցիկով ներս մտնել, պնդելով սա փակ
հիմնարկ է։ Հոգեբուժանի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն այսօր մեզնից լսելով, որ եվրոպացի դիտորդն ասել է, թե հոգեբուժարաններում ընտրությունների ամենատխուր պատկերն է արձանագրվել, իրենց մասով հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
Ոչ, նման բան չկա, ես առարկում եմ։
Այսինքն դուք համաձայն չեք, որ այս դիտորդը այդպեսի բան ասում։ Ոչ, հոգեբուժարաններում եւ մի շարք փակ հաստատություններում ընտրողների համար քվեարկությունը կազմակերպվում է ներսում շրջի կարգի միջոցով, հետո այդ արկղը կծվում է տեղամասերից մեկին եւ հրապարակվում ընդհանուր արդյունքը։ Սևանի հոգեբուժարանի շրջի կարգն ուղարկվել է նույն համայնքի 20:10 ընտրատեղամաս, այդ արդյունքներով 912 ընտրողներից կեսից ավելին 564-ը քվեարկել է ՀՀԿ-ի օգտին։ Թե հոգեբուժարանի 374 ընտրողներից քանիսը որ կուսակցության օգտին է քվեարկել, այս թվերն առանձին չեն հրապարակվում։ Նոր հոգեբուժարանի տնօրեն Գագիկ Միրիջանյանին նույնպես փոխանցեցին եվրոպացի դիտորդի հայտարարությունը, նա էլ հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին, նշելով, թե դա իր լիազորություններից դուրս է։ Անկախ դիտորդ Դաշինքի մամուլի խոսնակ Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով հենց այս փակ հաստատություններում է ընտրության ընթացքն անվերահսկելի։ Դրանցից օրինակ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ ուղարկված իրենց դիտորդի մուտքը արգելվել է, ով նաև բանտերը դիտարկող դիտորդների խմբի անդամ է եղել։
Իրենց ներս չեն թողել պատճառաբանելով, որ իրենք ցուցակում չկան, որ պետք է նախապես գրվեին եւ այլն եւ այլն։ Սա բավական խնդրահարույց է, որովհետեւ քրեակատարողական հիմնարկներում առհասարակ ընտրությունները դրա փակ հիմնարկներում առավել ռիսկային են, ավելի մեծ կարիք կա այդ դիտարկելու ընտրությունները, եւ նույնը վերաբերվում է նաեւ հոգեբուժական հաստատություններին եւ այն ինչը որ հաուտովան տեսել է հոգեբուժական հաստատություններից մեկում վկայում է առհասարակ ընտրողի նկատմամբ վերաբերմունքի։ Եթե ընտրողի նկատմամբ կարելի է վերաբերվել այդ կերպ, ապա վերաբերվում են այդ կերպ։ Հա, սա ընդգծում է առհասարակ մտնոլորտը շատ լավ։
Իոաննիսյանի խոսքով փակ հիմնարկների ընտրողներին ուղորթելն ավելի հեշտ է, որովհետև այնտեղ դիտորդները վստահված անձինք քիչ են լինում նկարահանումներն էլ որպես կանոն արգելվում են։ Նրա կարծիքով մտահոգիչ է մասնավորապես այն, որ շրջի կարգի տվյալներն առանձին չեն հրապարակվում։
Միգուցե սա նաև դա է, որպեսզի այդ արդյունքներով չերևա արտահայտվածությունը տարբերվող արդյունքների։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ ընտրություններին առնչվող սկանդալներն այս տարի ոչ միայն համապետական բնույթ ունեն, ինչպես օրինակ դպրոցների տնօրենների կամ SAS Group-ի դեպքում, այլև երբեմն շատ լոկալ են։ Մի դեպքում չընտրված հանրապետական տեղնածուն նեղանում է գյուղացիներից եւ հետ վերցնում գյուղին նվիրած ՈՒԱԶ-ը, մեկ այլ տեղում էլ դադարում է ֆինանսավորել տարիներ շարունակ գործած դպրոցական ավտոբուսը։ Արուս Հակոբյանն է հաղորդում Արարատի մարզից։
Արարատի մարզի այն թափ գյուղի աշակերտներն այսօր դպրոցի փոխարեն բողոքի երթով գյուղապետարան գնացին։ Արդեն 3 օր է գյուղի ծայրամասերից նրանց դպրոց տանող ավտոբուսը չի գործում։ Հայկ, ինչի՞ ես այսօր գնացել դպրոց։
Որևէտեւ ավտոբուս չկա, ավտոբուսները հանել են։
Ո՞վ է հանել ավտոբուսները։
Ավտոբուսները հանել է Մուրադ Մուրադյանը եւ չեն կարող գնալ դպրոց։
Քանի օր է ես գնում դպրոց։
2 օր է չեմ գնում։
Իսկ ուզում ես գնաս։ Շատ։
Այո։
Մուրադ Մուրադյանը մարզից ընտրված հանրապետական պատգամավորն է, ով ինչպես երեխաների ծնողներն են պնդում, բավարար ձայներ չի ստացել այն թափից եւ որոշել է հետընտրական հաշվի հարդար տեսնել։
Մուրադյանը, այդպես ասած, ձայների պակաս տվյալներով 3000 ձայն պետք է հավաքեր։ Մի փոքր ծախս են արել իրան ձայների քվեի համար, այդպես դժգոհություն է հայտել եւ դպրոցի այդ հատկացված ավտոբուսը հանել է իր ֆոնդից։
Որն է խնդիրը, որ հանեցին։ Ես հարց եմ տալի, թո պատասխանի կառավարությունը, թո պատասխանի նախագահան, ով որ վերևից հանել են, վերևից ով է հանողը, ով որ հանել է համայնքապետին ասել է վերևից, թո հիմա տրամադրեն մեր երեխի քիտան։ Չէ, մեր երեխի դպրոց չեն, այնտեղ Ալբերտի դպրոց գետա։
Հիմա էլ ասում են դուք բարգավաճ եք ընտրել, դուք սենց դուքնես։ Չի կարելի, ժողովրդին պետք չի վախեցնել։
Երեխաներն էլ ավտոբուսի բացակայության իրենց ենթադրություններն ունեն։
Որովհետև չեն ուզում, որ մենք բանը ոտքով չէ, որ ավտոբուսով գնանք։
Ինչ չեն ուզում։
Որովհետև չեն ուզում, որ մենք կրթություն ստանանք։ Չեն ուզում կրթություն ստանան, ոտով գնան դպրոց։
Ճակատագիրներում են ալ ստորուկ է սարկում մարդկար, որ չեն տար կրթություն ստանան։
Ավտոբուսից օգտվում են մոտ 40-ից 50 աշակերտ։ Հիմա նրանք ստիպված են 3-ից 4 կիլոմետր քայլել ցեխոտ փողոցներով, թափառող շների ուղեկցությամբ դպրոց հասնելուն պես էլ ասում են ուսուցիչների հանդիմանությանն են արժանանում։
Մեր գյուղի միակ ավտոբուսներ, որ մեզի տանում էր։ Չի կարելի, չէ՞։ Չի կարելի։
Ոտով միջի մեջ։
Ցեխին ո՞նց ենք մենք այդ հարեսը, միչև հասնենք դպրոց, ցախ ցեխ ենք։
Չի կարելի։ Ադրևա գալի, փողոցները ցեխոտվում ա։
Ուշումներներս ցեխ ալնում ասա։
Դասատուներին էլ ասում են քե կերտով ոքե օմացնում։
Դուղապետ Կարեն Սարգսյանն ընդունեց երեխաների բողոքի ցույցին մասնակցող ծնողներին։ Նրանց ասաց, թե ավտոբուսն իր սեփական միջոցներով է ֆինանսավորել։ Հիմա էլ փող չունի։
Եթե անում ամսը 300 ազատան։ Որ այդ մի ավտոբուսը որ պահանեն։
Իսկ ձեր աշխատավարձը գյուղապետի հերիքում է, որ դուք ամսը 300 000 դրամով բարեգործություն անեք։
Անձնական փողից ենք անում մենք։ Անձնական բիզնեսից։
Հա դուք անձնական բիզնեսներ ունեք։
Այո։
Իսկ համայնքի բյուջեից չեք կարող այլ։
Ոչ, մշակույթ ունենք սարքում իրենից։ Համար հնարավորություն չունենք այսօր։
Իսկ ինչու ամիջապես ընտրություններից հետո որոշեցիք,
որովհետև գումարը բծավ, դա համար որոշեցին, որ չեն կարող բայն։
Մինչդեռ գյուղի բյուջետային ծախսերում վարորդի աշխատավարձը եւս ներառված է։ Գյուղապետն արդարացավ, ինքը վառելիքի ծախսն է հոգացել։
Դուք աշխատավարձը գյուղապետարանից եք տալիս։
Այո։
Բայց ինչ եք ասում ձեր անձնական
դերպատ։ Անձնականից գազն
է տալիս։ Ինչեւ այդ ցուցակը նայելը դուք դա եք ասում, պարոն գյուղապետ։
Աս, ասես դրա համար ասի շոբատ շոֆերին հարցրել, մնացածը շոֆերը կպատասխանի։ Ես շոֆերին ինչ կամ եմ փող տալիս։
Կարեն Սարգսյանը խորհուրդ տվեց ծնողներին ավտոբուս պահանջել դպրոցի տնորենից։ Տնորեն Լիլիա Շահբազյանն էլ ասաց, դպրոցը բավարար միջոցներ չունի։ Վերընտրված պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ինքը ավտոբուսի հետ որևէ կապ չունի։
Ես ոչ մի տեղ ավտոբուս ոչ դրել եմ, ոչ էլ հանել եմ։ Հատ էս բաները սրիկայություններ, ինձի մի կծրեք։ Կամ էլ եսի 5 թորոս դպրոց են գնում, ես պետք է թույլ տամ ինչ որ երեխային դպրոցի ավտոբուս անեմ, ասեմ, էդ էր մնացել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապաշտպաններն արձագանքում են մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանի երեք հնչեցրած հայտարարություններին, հատկապես դրանց այն հատվածին, որտեղ նա խոսում էր անցած տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Թաթյանը հիշեցնեմ, ընդունելով, որ ոստիկանության կողմից որոշակի խախտումներ եղել են, այնուհանդերձ նկատել է, որ այդ վայրում ցույց անելու գաղափարը խնդրահարույց էր։ Հիշեցնեմ, որ Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման զուգահեռ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում շուրջ 100 մարդ էր վիրավորվել, նրանցից 16-ը հոսպիտալացվել էին։ Բացի այդ, ոստիկանությունն այդ գիշեր Սարի թաղից եւ Խորենանցու փողոցից 165 մարդ էր բերմանի ենթարկել, որոնցից 23-ը ձերբակալվել էին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի։
Սարի թաղ ուղևորված երթի ոչ խաղաղ նպատակներ ունենալու մասին օմբուդսմենի հայտարարությամբ իշխանությունները ցանկանում են արդարացնել ոստիկանական բռնությունները։ Մեկնաբանելով մարդու իրավունքների պաշտպանի 3 վապնդումը, ազատությանն ասաց լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։
Ակնհայտորեն իշխանությունը չի խափանել սադրիչների գործողությունը ի վերջո ինքն է հարցակվել ժողովրդի վրա։ Սա ակնհայտ է։ Բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բանակցողներին փախցրել տարել փակել են օրերով, շաբաթներով, նույնիսկ ամիսներով։ Երևի իսկապես շատ նեղ դրության մեջ են դրել Թաթոյանին։ Ասել են, այս այլանդագությունները օրինականացնելու եղանակը հայտարարելն է, որ ցույց է եղել է ոչ խաղաղ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը 3 լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ հատուկ զեկույց են պատրաստել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավմանը հաջորդած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նշելով, որ զեկույցում առանձին գլուխներ կան ոստիկանության թույլ տված խախտումների մասին, օմբուդսմենն ընդգծել է, որ քաղաքացիների երթը Սարի թաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։
Հուլիսի 29-ին, եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, հարց է առաջանում. Ինչու էր դա գնում Սարի թաղի նեղ փողոցներով, գիշերով, կիսամութ փողոցներով, նախապես չհայտարարելով Սարի թաղի վայրը? Կարծում եմ, որ Սարի թաղով գնալ այդ մութ փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեցվել, ինչպես նաև ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցներից այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։ Սարիթաղում բախումներից առաջ ոստիկանների հետ բանակցություններին մասնակցած Լևոն Բարսեղյանը զարմանք է արտահայտում, ինչպես կարելի է փողոցների նեղ լինելով կռահել, որ երթեղաղաղ նպատակ չուներ։
Սա նշանակում է, որ ինքը պետք է առաջարկի ազգային ժողովին սահմանադրության մեջ փոփոխություն մտցնել եւ մարդու իրավունքների բաժնում ավելացնել, որ նեղ փողոցներում երթերը հակասահմանադրական են։ Ինքնաբուխ երթը կարող էր եւ չհայտարարվել։ Սա մեկ։ Մյուսը, ոստիկանությունը պիտի իրազեկեր բարձրախոսով, որ հատուկ միջոցներ է պատրաստվում կիրառել։ Եթե դա արգելված գոտի է, ուրեմն այդ մարդիկ պիտի տարհանված լինեին, այդ փողոցները պիտի քաղաքացիների համար հայտարարվեին անանցանելի եւ պիտի դարձվեին անանցանելի։ Այսինքն կոնկրետ պատնեշներով պիտի փակվեին այդ փողոցները, որպեսզի երթ այնտեղ չմտներ։ Փողոցը բաց է եղել, երթը եկել է եղել, ինչ այդել եմ ես անցել դարձել, այդ ժամանակ եմ անցել, դրանից հետո եմ անցել դարձել։
Նախկինում արդարադատության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Արման Թաթոյանը շարունակում է զբաղվել իշխանությունների փաստաբանությամբ, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով ևս Սարիթաղ շարժված երթի առաջին շարքերում էր։
Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էր նա որպես կառավարության փաստաբան մերժում նաև սխալ և սուտ տեղեկատվություն տրամադրում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։
Հուլիսի 29-ին ընդհանուր առմամբ Սարիթաղից և Խորենացի փողոցից բերման էր ենթարկվել 165 քաղաքացի, նրանցից 23-ը ձերբակալվեցին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Գործը դեռ նախաքննության ընթացքում է և այս փուլում մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը հող է ստեղծում այն մեղադրական դատավիճերների համար, որ պատրաստում են գործով մեղադրյալների նկատմամբ, վստահ է Զարուհի Փոստանջյանը։
Հիմա իրենք նախապատրաստում են, որպեսի գործը հնարավորինս դատարանում կարողանան պաշտպանեն, իրենք դա են ցանկանում անել, այսինքն այդ մեղադրանքը, որը ապորինի ներկայացված է, նրանք ցանկանում են այդ ապորինի մեղադրանքը նաև այս միջոցով կերտ միջոցով հիմնավորել։
Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով արդեն շուրջ 10 ամիս շարունակում է կալանքի տակ մնալ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Խուկասյանը։ Ավելի վաղ նույն գործով ձերբակալվել, ապա ազատ էին արձակվել ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուտյանը, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատարանը մի քանի ժամ առաջ մերժեց Պայստազորի գնդապետ խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի դիմումը, որով 2013 թվականին ծավալված ազատամարտիկների շարժման ղեկավարներից մեկը պահանջում էր իրեն պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել։ Դատախազությունը պնդում է, որ Ավետիսյանը պետք է փորձի վաղաժամկետ ազատման հասնել ոչ թե դատարանի, այլ այսպես կոչված անկախ հանձնաժողովի միջոցով, նշեմ սակայն, որ այդ հանձնաժողովը Ավետիսյան նախորդ դիմումներից 6-ը մերժել է։ Նայրաբուլղադարյանը ներկա էր դատարանի այսօրվա նիստին։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու դիմումը։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի որոշմանը հետևեց ներկաների դժգոհությունը։
Հայաստանի Հանրապետության արտարդատության նախարարության վարչաշեն քրակատարական հիմնարկի դատապարտյալ Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբան Արաքս Մելքոնյանի դիմումը Վոլոդիա Ավետիսյանի պանջից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին մերժել։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրական դատան հրապարակելու պայիս 10-ին ժամկետում դատավոր Գաբրելյան դատականիստը հայտարարել է պատված։
2013-ի սեպտեմբերին կալանավորված 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը ըստ նրա փաստաբան Արաքս Մելքոնյանի վերջին համաներման արդյունքում կարող է ազատ արձակվել 1 ամսից, բայց Ավետիսյանի օր առաջ ազատության մեջ լինելու ցանկությունն էր ներանդրդել դիմել դատարան։ Փաստաբան Արաքս Մելքոնյանն ազատության այդ զրույցում ասաց, անկախ այն հանգամանքից, որ 1 ամսից Պայստազորի գնդապետը ազատ կարձակվի, իրենք անպայման կբողոքարկեն այս որոշումը վերաքննիչ դատարան։
Դատարանը ի սկզբանե
հասկել էր արդեն քննությանը դատական նիստին եւ ես նիստին եւ նախորդ նիստերին ընդդրվածությամբ որ դրականական կալիք չլինելու որովհետեւ նախագահ օգտատավորը ի սկզբանե հայտարարեց որ ինքը իրավասություն չունի ես տիպված է իրեն համոզել որ ինքը ունի նման իրավասություն հետո անցան ընթացակարգի խախտումով եւ այլն
փաստաբանի խոսքով իրենց համար այս որոշումը սպասելի էր քանի որ այն կարող էր նախադեպ դառնալ այլ բանտարկյալների համար ովքեր վաղաժամ ազատ արձակվելու պահանջով ուղիղ կկարողանային դիմել դատարան
կլիներ առաջինը եթե դատանն այսպես բավարարեր անձի դիմումի հիման վրա ու նախադեպ կստեղծեր ու բավականին դրական նախադեպ կլիներ ովքեր չեմ կարծում որ դատավորը դուրս կգա այսպես ասած քաղաքական կուրսից
խարդախության եւ խարդախության փորձի համար դատապարտված ավետիսյանի որդիները հույս ունեին որ հայրն այսօր ազատ կարձակվի հիասթափված էին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Ավետիսյանին սատարելու եկած նրա ընկերներն էլ զայրացած էին։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը պնդեց, հրահանգը վերևից էր տրված։
Հասեն այսօրվա վճռով որոշումով դատարանը ապացուցեց, որ դատարանից բարձր աճյան կա Հայաստանում։ Դա է տվյալ դեպքում դա այդպես կոչված այդ հանձնաժողովն է, հա՞։ Վաղաժամ ազատման հանձնաժողովը։ Այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես խորհրդակցական մի մարմին է, որը կարող է լինի, կարող է չլինի։ Հիմնական, ուրեմն Փաստաթուղթը դա կալանավայրի ադմինիստրացիայի որոշումն է։ Երբ որ ընդ է հստակ գրվում է, որ մարդը ուղված է, մարդը վերադաստիարակման կարիք չունի, իրան կալանավորին կարելի է ազատել։
Վոլոդիա Ավետիսյանը մի քանի տարի առաջ ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման պահանջով հանրահավաքային պայքար ծավալելուց հետո կալանավորվեց։ Նրա խոսքով իշխանությունները շինց ու քրեական գործ սարքելով փորձեցին մեկուսացնել իրեն։ Ազատամարտիկը մեղավոր էր ճանաչվել խարդախության և խարդախության փորձի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Դյուրինը Հայաստանում ընդդիմադիր լինելով համայնք ղեկավարել առաջին հայացքից ռետորական թվացող այս հարցը բավական հրատապ է Արարատի մարզի գյուղերից մեկի համայնքապետի համար, ով կարողացավ 2016-ի աշնանը հաղթել շուրջ 20 տարի համայնք ղեկավարած գյուղապետին։ Նոր Կյանք գյուղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Արարատի մարզի Նոր Կյանք գյուղի 29-ամյա գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանը, որ 6 ամիս առաջ հաղթեց 17 տարվա հանրապետական գյուղապետին, ասում է առաջին հերթին փորձում է գյուղում կրճատել անօգուտ հաստիքներն ու տենդերներ նորինական դաշտ բերել։ Ընդդիմադիր Երկ Դաշինքի անդամ գյուղապետը նշում է, իր պաշտոնավարությունից 1 տարի առաջ $13,000 ձեռք բերված ծառայողական մեքենան շքեղություն է փոքր գյուղի համար։
Կարելի էր այդ գումարով ուղակի լուսավորությունը անցկացնել կամ ինչ-որ երևացող գործ անել, քան ձեռք բերել նոր մեքենա, որը համայնքին կարելի ասել 0 օգուտ է բերում։
Նորընտիր գյուղապետը փորձել է աճուրդի հանել մեքենան, սակայն չի վաճառվել։ Այժմ նախատեսում է ավականու հետ քննարկել, ինչպես վարվել ծառայողական մեքենայի հետ։ Ընդ որում թանկարժեք մեքենան վարելու համար գյուղապետարանում վարորդ է աշխատել, ով ամսական 130,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Նորընտիր գյուղապետը որոշել է վարորդի հաստիքը օգտագործել ոչ թե իր, այլ ուսանողական ավտոբուսի համար։ Բարերարների միջոցներով ձեռք բերված միկրոավտոբուսով գյուղի ուսանողներն ամենօր անվճար մեկնում են Երևան ու հետ գալիս։
Բյուջեն հիմնականում, եթե մի քիչ ցանկություն ունենաս ինչ-որ աշխատանքներ անելու, դու բյուջեի մեջ գումարները կգտնես։
Մասնագիտության միջազգայնագետ Եվրոպագետ գյուղապետն ասում է, որ աչքի տակ ունի եւս մի քանի անօգուտ հաստիքներ։ Մտադիր է պահակների ու հարկահավաքի հաստիքների հաշվին տարեկան մի քանի միլիոն դրամ խնայել։ Հարկահավաքը յուրաքանչյուր երամսյակ ծխախոտի եւ ալկոհոլի վաճառքի համար նախատեսված տուրքերն է հավաքագրում գյուղում գործող 6 խանութներից։
Դրա համար պահել մի ամբողջական հաստիկ եւ վարձատրել, ես դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Այդպես է երևի բոլոր գյուղերում, այդպես նախատեսված է եւ այդ նույն առևտրի օբյեկտների տերերը կարող են 3 ամիսը մեկ բերել եւ այստեղ մուծել իրենց տեղական տուրքերը կամ ես էլ աշխատանքի գալուց կարող եմ այդ 6 խանութով անցնել եւ այդ գումարը վերցնել, բերել այստեղ մուտք անել։
Գարիկ Սարգսյանն ասում է, ընդամենը 60 միլիոն դրամանոց բյուջեում մեծ գումարները խնայել նաև տենդերների հաշվին։ Գյուղի 2 կիլոմետրանոց փողոցը լուսավորելիս շինարարության վրա նախատեսված ավելի քան 7 միլիոն դրամի փոխարեն 4 միլիոն է ծախսել։
Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ համագործակցության գնացած լինեի, ինչը շատ տարածված է եւ այդպես անում են, ինձ մոտ էլ են եկել առաջարկով, որ բեր մենք քեզ 18%-20%-ի ատդաչա, տենց է կոչվում այդ ատկատը, թողնենք, մենք անենք այդ շինարարությունը, այսինքն ես մյուս շինարարներին, ովքեր մասնակցելու են շինարարությանը, պետք է խնդրեի կամ չգիտեմ, իմ
ասեի իմ գյուղում ուզում եմ այսինչ շինարարը գործանի։ Այդպիսի բան չկա։ Ես նրան սիրում ճանապարհ դրեցի այդ առաջարկողին եւ ասեցի, ով ամենացածր ու որակյալ գործը կանի, ամնացածր գնով նայել կշահի, այդպես էլ եղավ, դասական տենդեր է եղել մեր մոտ։
Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գյուղապետն ասում է, դժվար չէ աշխատել իշխանությունների հետ, եթե նրանցից մեծ ակնկալիքներ չունես։ Նոր կյանքին նոր կյանք բերելու համար հույսն իր ու համագյուղացիների վրա է դնում։ Վստահ է, թե պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծրագրերն իրենց գյուղ չեն հասնի։
Ես հույս չեմ կապում այսօրվա, ասենք, կառավարության հետ, որ մեզ ինչ-որ խոշոր, ինչ-որ մի ծրագիր բերելու են, իրենք գյուղում իրականացնելու են։ Հիմնականում կտանեն երևի այն գյուղերը, որտեղ իրենց մարդիկ են, կամ չգիտեմ, ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ խոստումներ են տվել, կտանեն այդ խոստումները երևի կիրականացնեն։ Եվ թիկունքի, մեջքի, կրիշի ոչ մի խնդիր չունեն։
Նոր կյանքում դրական փոփոխությունների հասնելու երիտասարդ գյուղապետի ջանքերը գյուղում գնահատում են, սակայն նշում, թե գյուղացուն գյուղում պահելու համար դրանք բավարար չեն։ Առաջին հայացքից գյուղը հարուստ է թվում, ամեն քայլափոխին նորակառույց մեծ ու շքեղ տներ են, սակայն դրանք ոչ թե գյուղատնտեսության, այլ խոպանի հաշվին են։ Մոտ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղը հատկապես խոպանի սեզոնին կիսով չափ դատարկվում է։
Տուն չկա, որ դրսում մարդ չունենա, տենց տուն գոյություն չունի նոր կյանքում։
Գնում են, աշունը գալիս են, բայց երեխեքը արդեն գնացել են, աշունն էլ մնում են, երեխեքը ընդեղ արդեն դասի են գնում։
Ես կարամ ասեմ 50%-ը երևի գյուղից արդեն գնացել են ընդմիշտ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նոր կյանք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Թուրքիայում կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին մնացել է ընդամենը 2 օր, բավական նյարդային մթնոլորտում անցած քարոզարշավի ավարտին, թե սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր շահառու համարվող նախագահ Էրդողանը եւ թե նրա անդիմախոսները հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը Էրդողանին միանձնյա իշխելու հնարավորություն տրամադրելն է, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հակադարձում են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը քաղաքական համակարգի կայունությունն ապահովելն է։ Կիրակի օրն արդեն Թուրքիայի 55 միլիոն ընտրողները գնան տեղամասեր, ցույց տալով, թե քարոզարշավի ընթացքում հնչեցված այս կռվաններից որ մեկն էր ավելի համոզիչ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայում քարոզարշավի վերջին ժամերն են Կիրակի կանալիք պատմական հանրաքվեից առաջ, որը կարող է արմատապես փոխել երկրի կառավարման համակարգը, իշխանությունը կենտրոնացնելով մեկ մարդու, նախագահի ձեռքում։ Ընդ որում քչերն են կասկածում, որ այդ խիստ ընդարձակ լիազորություններ ունեցող պաշտոնին հավակնելու է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով էլ հենց նախաձեռնել է սահմանադրական այս հանրաքվեն։ Հաջողության հասնելու դեպքում նա կարող է այլևս միանձնյա նախարարներ ու երկրի բարձրագույն դատական ատյանի անդամներ նշանակել, լուծարել խորհրդարանն ու ընդունել օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ։ Առաջարկվում է ոչ միայն խորհրդարանականից անցնել նախագահական կառավարման, այլև երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ըստ այդմ փորձագետների հաշվարկներով, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, Էրդողանը կարող է իշխանության ղեկին մնալ ևս 12 տարի, մինչև 2029 թվականը։ Չի կարելի 80 միլիոնանոց երկիրը վստահել մեկ մարդու, շաբաթներ շարունակ հայտարարում էր Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։
Սեթին օդանա կոյան դևլետտիր։ Ինսանն սորունլարիլա
մեկ մարդ է որոշելու, քանի նախարար է լինելու մեր կառավարությունում, մեկ մարդ է որոշելու, ինչով են նրանք զբաղվելու, մեկ մարդ է որոշելու, քանիսն են նախագահի տեղակալ աշխատելու եւ ինչ պարտականություններ են նրանք ունենալու։ Խորհրդարանալիովին շրջանցվում են։
Ոչի արշավին էր միացել նաև ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որի մի շարք առաջնորդներ կալանքի տակ են հիմա կուրտանջատողականներին ու ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Կառավարման այս մոդելը Թուրքիան կդարձնի ակնհայտ ավտորիտար երկիր, դիմելով հազարավոր աջակիցներին, օրեր առաջ հայտարարում էր կուսակցության պատգամավոր Սիրի Սուրեյա Ոնդերը։
Դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք կառավարելու, երբ ընդարձակ լիազորություններ ստանան։ Էրդողանը կասի սարքելված է եւ կարկելվի, կասի թույլատրվում է եւ օրինական կլինի։ Կարծես նա աստծո ստվերն է երկրի վրա եւ ինչ անցնի մտքով պետք է կատարվի անպայման։
2003-ից արդեն շուրջ 14 տարի իշխանության ղեկին գտնվող Էրդողանը մինչդեռ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, թե հանրաքվեի իրական նպատակն է երկարաձգել և էլ ավելի ամրապնդել իր լիազորությունները։ Կառավարման նոր մոդելը քարոզելու համար նա անցած շաբաթներին եղավ Թուրքիայի գրեթե բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում պնդելով, սակայնություն ու զարգացում կբերի մի երկրում, որը մեկ անգամ չի անցել քաղաքական ճգնաժամերի ու զինված հեղաշրջումների միջով։
Biz yönetim sistemimizin zaafları sebebiyle
մենք ոչ թե 1-2, այլ միգուցե 22 անգամ կանգնել ենք քտրի առաջ հենց այդ կառավարման համակարգում արկա սողանցքների պատճառով, գործող համակարգը պահպանելու որևէ իմաստ չկա։
Դրանմենին մանասը կալմամս։
Չնայած իշխանության ակտիվ քարոզարշավին, հանրակրվեից ժամեր առաջ դեռ հստակ չի արդյոք այն կհաղթի։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումներով դեմ եւ կողմ ձայներ այս պահին գրեթե հավասարաչափ են բաշխվում։
Յանի Իլարդը
ես ոչ եմ ասելու։ Մենք ապրել ենք կառավարման այս համակարգով տարիներ շարունակ առանց որևէ խնդրի։ Հիմա ինչ է փոխվել, չեմ հասկանում։ Մենք չենք ուզում, որ երկիրը միանձնյա կառավարման անցնի։
Ես կողմ եմ փոփոխություններին։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ Թուրքիայում չի կարող երկու մարդ լինել իշխանության ղեկին։ Պետք է մեկը ինքնուրույն ամեն ինչ որոշի։ Դրանով կխուսափենք կոալիցիոն կառավարություններից եւ կերաշխավորենք կայուն զարգացում ապագայում։
ԵՀԿ դիտորդները, որ առաջիկա կիրակի կհետևեն քվեարկության ընթացքին, արդեն քննադատել են քարոզարշավը փաստելով։ Այն անցել է արտակարգ դրության պայմաններում, երբ քաղաքացիների հիմն առար ազատությունները սահմանափակված էին, ընդդիմության հազարավոր ներկայացուցիչներ ու ակտիվիստներ ազատազրկված։ Դիտորդների նախնական զեկույցը նշում է նաև, որ Էրդողանի աջակիցները անարգել ու ակտիվորեն օգտագործել են իրենց լծակները փոփոխությունները քարոզելու համար։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները շարունակ կանգնել են խոչընդոտների առաջ, ենթարկվել ոստիկանական միջամտությունների և անգամ բռնությունների։
Միջազգային լրատվամիջոցներն ակտիվորեն անդրադառնում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մատուցած հերթական անակնկալին։ Երեք սպիտակտան ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ամերիկյան օթուժն Աֆղանստանում կիրառել է իր զինանոցում գտնվող ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ամերիկյան բանակն այս զինատեսակը կիրառում է ոչ թե զորախաղերի ընթացքում, այլ մարտական պայմաններում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ապրիլի 13-ին Աֆղանստանում Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող Նանգարհարի նահանգի երկնքում տեղական ժամանակով առավոտյան 7:30-ին հայտնվել է MC-130 տեսակի ամերիկյան ռազմական բեռնատարոթանավը, որից անջատվել և դեպի Լեռնային Մակերեսը սլացել մոտ 10 տոննակաշ ունեցող GBU-43B հսկայական ռումբը։ Երկու րոպե անց աներևակայելի հզոր պայթյունը ցնցել է Աչինի շրջանը և ոչնչացրել ժայռերում իսլամիստների փորած պաշտպանական համալիրը։ Ռումբի հապավումն է MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb, ինչը թերևս կարելի է թարգմանել որպես գերծանր պայթուցիկով ռումբ։ Խոսքը ամերիկացիների կողմից պատմության ընթացքում առաջին անգամ կիրառված ամենահզոր ոչ միջուկային զենքի մասին է։ Դրա համար էլ զինվորականները MOAB հապավումը մեկնաբանում են որպես Mother of All Bombs, բոլոր ռումբերի մայրը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գոհունակությամբ է խոսել զինվորականների անցկացրած գործողության մասին։
Proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military.
Շատ հպարտ եմ այդ մարդկանցով։ Շատ լավ աշխատանք էր։ Մենք իսկապես շատ հպարտ ենք մեր զինվորականներով, ինչպես հպարտ ենք այս սենյակում ներկա մարդկանցով, այնպես էլ մեր զինվորականներով։ Հիրավի եւս մեկ հաջողված գործողություն, ասել է Թրամփը։
Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military and it was another successful event.
Այդ հարվածից օրեր առաջ Նանգարհարի նահանգում իսլամական պետության ջոկատի հետ պայքարում զոհվել է ամերիկյան հատուկ նշանակության գումարտակի զինվորներից մեկը։ Բոլոր ռումբերի մայրը ոչնչացրել է թունելներով միմյանց կապող քարանձավների համակարգը, որը իսլամական պետության ջոկատները օգտագործել են զենք ու զինամթեր կուտակելու ամերիկացի մասնագետների եւ Աֆղանստանի պետական բանակի վրա կայծակնային գրոհներ նախաձեռնելու եւ օթային հարձակումների ընթացքում պատսպարվելու համար։
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual.
Բոլորը հստակ գիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իմ գործը զինվորականներից հրամանարձակելն է։ Մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր բանակը եւ նրանք ինչպես միշտ իրենց աշխատանքն են կատարել, ասել է Թրամփը։
And we have incredible military and We are very proud of them, and this was another very, very successful mission.
Afghanistani Pashpanutsyan Nakhararutyuna hagortel e vor Pentagon-a Kabuli hamadzayanutyamb e irakanatsrel grohe. Harvatsi hetevankov spanvel e arnvazn 36 islamist. Amen ban arvel e khagakatsiakan bnakchutyana vnas chhastsnelu hamar. MOAB tesaki 1 rumbi gina 16 million dollar e. Amerikatsi masnagetner ayn stegtsel yev arachin ankam portsarkel en 2003 tvakanin. Nran այդ ռումբերից մի քանի միավոր ուղարկել են Իրաք, բայց ոչ մի անգամ չեն կիրառել։ Իդեպ MOAB-ն ամերիկյան ամենածանր ռումբը չէ։ Պենտագոնն ունի նաև MOP, Massive Ordnance Penetrator, գերծանր պայթուցիկով ներթափանցող ռումբ, որի քաշը 13 տոննա 600 կիլոգրամ է։ Այն գերամուր պատյանով պաշտպանված զենք է։ Նախքան պայթելը կարող է անցնել մոտ 20 մետր բետոնե ծածկ, խորանալ մինչև 60 մետր, դրա թիրախը մեծ խորության վրա գտնվող բունկերներն են։ Ավերի ճուժի առումով այնուամենայնիվ բոլոր ռումբերի մայրը ավելի հզոր է։ Երկուսն էլ MOAB-ն և MOP-ն թիրախները գտնում են GPS-ի, համաշխարհային տեղորոշման համակարգի միջոցով։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։